Dakle, može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaše pitanja odgovarati protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, kako vama, tako i svim vašim slušalcima, koje pozdravljam srdačno i sa željom da budemo bolji sutra nego danas.
Za vas, poštovani slušalci, poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljaju na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, ja predlažem da za početak emisije kažete našim slušaocima nešto o današnjem evanđelju, o evanđelju koje se čita na ovu 18. nedjelju po duhovima.
U 18. nedjelju po duhovima čita se evanđelje o pozivu svetih apostola da pođu za Hristom. Oni su bili lovci, ribari, ribolovci, lovili su ribu, to znači bili su siromašni ljudi i od delo ruku svojih živjeli su. Trudili su se kako su mogli i umjeli da bi mogli da prehrane svoje porodice ili ljude koji su oko njih bili, ali cijele noći se trudili i nisu mogli ništa da ulove. Kada se pojavio Bogu čovjek Hristos na obali Galilejskog ili Genisaretskog jezera i kazao im je da bace mreže sa jedne strane njihove lađice od začamca, oni su rekli, svu noć su se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju reč učinit ćemo to. Poslušali su ga bezrezervno. Kao rezultat te poslušnosti bilo je to da su njihove mreže bile pune, prepune riba, i to 153 na broju velike ribe, da se mreže cepale, tako da su obe lađe napunjene, pozvali se druge u pomoć, obe lađe se napunile. Kada je to video sveti apostol Petar, koji još u to vreme nije bio, nego tada je pozvan za apostola, on je kazao, izađi od mene, jer sam čovjek grešan. Ali je spasitelj njemu kazao i ostalima, ostat ćete biti lovci ljudima, hajte za mnom. I zaista, oni su pošli za njim i tako su učinili to da su postali to najmoćniji ljudi u Vasiljeni, ljudi koji će suditi Vasiljeni. Iako su bili to prosti, neuki ljudi, ali ljudi koji su imali vere i poslušnosti. Na tvoju reč bacio mrežu. Dakle, ono što je Gospod kazao, nisu komentarisali, nego su odmah pošli za njim i zato su oni bili i blagosloveni. Sveti apostol Petar i ostali apostoli, to su Jakov, Jovan, Zavedejevi, pošli su za onim koji je kazao za beskućnikom praktično, je kazao da nema dve glave skloniti, jer lisice imaju jazbine, ptice nebeske imaju gnezdo svoja, a sin čovječi nema dve glave da skloni. Ali su oni osjetili unutra, u unutrašnjosti svoga bića, da je to onaj koji čeka, koga su čekali, to je nada Izraeljeva, to je onaj spasitelj svijeta koji će doći, za koga su anđeli kazali tamo iznad Betlejema da je on Hristos, Isus, spasitelj svijeta. I zaista su pošli za njim, jer je on jedini bogat koji je izgledao siromašan i koji je mogao da im da ništa manje nego život večni. I zaista oni su dobitnici. Sva ostala bogatstva su dobili, ništa ne bi dobredilo, jer to je sve prolazno, ali kad su dobili život večni, a život večni se zadobije u zajednici sa Bogom čovjekom Hristom. Imao sam sreću da prije nekoliko dana budem na tom mjestu gdje je Hristos pozvao svete učenike na Genesaretskom jezeru i plovio sam tim jezerom. I zaista je bilo tako divno i tako svečano, kao što je to i onda bilo, vjerujem. I mislim da oni što su postali lovci ljudi, to znači postali su misionari, propovjednici riječi Božije, izvršili su Hristovu riječ, idite i propovjedite svima narodima, krsteći ih u ime Oca i Sine su. A to je poziv za sve nas koji živimo posle Hrista da budemo mi propovjednici riječi Božije. Ako ne umemo da govorimo, ako nemamo znanja dovoljno bogoslovskoga, mi možemo svojim čestitim životom da također misionarima da budemo apostoli u malome. Tu reč, hajdete za mnom, čuli su ne samo apostoli koji su tada tu bili, nego su čuli i današnji sveti Dionisije Areopagit i apostol Pavle, čuli su i mnogi drugi, i Marija Egipćanka, i Marija Magdalena, čuli su i sveti Sava naš, čuli su i pošli su za njim i zadobili su život večni. Pa je čuo i sveti Vasilije Ostroški i on je pošao za njim i zadobio život večni, blagodat od Gospoda, da može svima pomagati kojima se iskreno mole i koji ljube Boga čovjeka Hrista i njegovog i našeg Gospoda. To je ta blagovest koju su sveti apostoli dobili. A svima nama ostaje kao poruka, hajdemo za njim i to bezrezervno, poslušno na tvoju reč, a on traži od nas šta, da mu samo verujemo, jer je rekao blago onima koji ne vidiš, a verovaš. Jer ta naša vera vodit će nas iz radosti u radost, a najveća radost koju ćemo zadobiti jeste Bogočovjek Hristos, jedina radost u svim svetovima. To je radost, to je blagostanje, to je sve ono što može čovjek zadobiti, a to je život večni. Eto, to bi bio smisao današnjega evanđelja i današnje 18. nedelju koju crkva čita, to što sam sada prepričao. Pa i mi pođimo da svjedočimo Hrista, jedinu vrednost raspetoga i vaskrsloga. Hrista ne smijemo zameniti ni za šta, jer on je najveća dragocenost srca našega i uma našega i volje naše i celog bića našega, i to je naša jedina bezrezervna ljubav, jedina ljubav koju treba da imamo, zato što on nas pre toga zavole i on nas spase od greha, od svega onoga što ne valja, i mi postajemo ljudi Boži. I zato neka je blagoslovena danas nedelja i neka je sa srećom naša misija u ovome svetu, a svima možemo mi biti misionari i učitelji, prvo počeši od porodice, od djece svoje, pa onda od svoje bližnje, rodbine, dalje bliže, komšiluka, ulice, grada, mesta, sela, gdje god budemo, ako smo sa Bogom, mi ćemo svjedočiti njega i mi ćemo o njemu govoriti, makar i ćutali, ako hrišćanski živimo.
Slušalac je postavio pitanje vezano za praznik pokrova Presvete Bogorodice koji smo nedavno proslavili, a koji je, kaže naš slušalac, kod Rusa praznik obilježen crvenim slovom, dok kod nas nije, pa pita otkada je to tako, jer je ovaj praznik jako poštovan u našoj crkvi.
U svim pravoslavnim crkvama praznik Presvete Bogorodice se pokrova Presvete Bogorodice slavi veoma lepo, uzviše, tržestveno. Kako nekada u Carigradu je slavio, nekada se Majka Božija prvi put pojavila, dakle 1. oktobra, razume se, 911. godine. Znači, ove godine je bilo 1100 godina kako se otkrila Majka Božija koja stoji u hramu crkve Vahernem i moli se Bogu sa svetim apostolima, prorocima i svim svetima koji su došli, a ona svoj omofreza raširila preko naroda koji stoji u crkvi, a sveti Andrej, koji je bio u pozadi crkve, video je to, pa pita svoga učenika Epifanije, vidiš li, brate Epifanije, Vidim, odgovara Epifanije, i užasavam se. Tada je otkriveno to da Majka Božja uvek stoji kao zaštitnica roda hrišćanskoga. Ona veoma poštuje one koji poštuju njenoga sina. Mnogo zala i beda i nevolja ima narod, ne samo naš, nego svi pravoslavni hrišćani i svi hrišćani uopšte. Ali ako Majka Božja ne bi zaštitila rod ljudski, on bi veoma brzo propao, jer sve zle sile preko strasti, preko tela, preko svega onoga što mi imamo, što nas vuče nadole, deluje u nama i oko nas, i zato Majka Božja je ta koja jedina može i hoće da nam pomogne. U Rusa je ovaj praznik posebno poštovan zbog toga što su Rusi iskusili silu Majke Božje još onda kada su hteli da zauzmu Carigrad. Sila Majke Božje, njihovi brodovi se razbili i nisu tada, ali su oni posle proslavili Majku Božju kada su primili hrišćanstvo veoma, veoma mnogo, kao što i grčki narod koji također slavi ovaj praznik pokrova Presvete Bogorodice, istina malo izmešteno, jer su povezali sa nacionalnim praznikom 28. oktobra kada su oni kazali ne okupatorima i onda tada tožestveno slave i pokrov Majke Božije. Kod Rusa je crveni praznik jer oni to sve više dublje srcem doživljavaju nego mi. Ali i mi također slavimo, treba samo vidjeti skup u čas pokrova Presvete Bogorodice kao što je jedan od najvećih skupova u Niškoj eparhiji kod crkve u Junisu, gde se Majka Božija javila devojčici Milojki, gde je tu stala i kazala da se tu podigne njen hram i na taj način će biti zaštitnica roda našega svuda i uvek. Majka Božja, ona hoće i može, ona je zaštitnica ne samo našega naroda, ona je svih naroda i svih oni koji se mole. Kada sveštenik dođe u kuću naših pravoslavnih vernika i moli se Bogu da osveti vodicu, onda on peva da ćemo se mi Bogorodici približiti i kaže mu, kaže, ako ti ne bi nas zaštitila svojim molitvama, ko bi nas do sada sačuvao slobodne, ko bi nas do sada izveo svih bezakonja. Majka Božja jeste najveća zaštitnica roda ljudskog koja postoje Boga. I zato baš onaj Dionisija Repagit, koga danas slavimo, on je, kada je video Majku Božiju u životu, u živu, kada je video, da ne znam, kazao je, da ne znam koji je pravi Bog, ja bi pomislio da je ona Bog. Tako je ona svetula, tako je sjele, ona je sunce, ono koje Sveto pismo govori, žena obučena u sunce. Zašto? Jer ona je kovčeg zaveta, to jest ona je ona koja je u utrobi svoje nosila spasenje sveta, nosila Boga čovjeka Hrista. I zato je ona jedina doživjela da vaskrsne posljednjim vaskrsenjem. I zato je Majka Božja ta koja uvek štiti nas. To su vidjeli i sveti oci i mnogi oci i u mnogim manastirima, recimo u manastiru Vartopedu, kada u jedno vreme u tom manastiru ti monasi koji su tamo bili nisu baš živjeli najboljim životom i Gospod htjede da ih kazni i dozvolio je da gusari dođu i da se prikrade do manastira, da čekaju izutra da se vrata otvore, da bi ušli i pobili sve kavđere. No, međutim, Majka Božija je znala da će se oni pokajati ako ih ona zaštiti. Gospod koji je stavio ruku na njena usta da ne kaže nešto, ona je pomirila ruku svoga sina i kazala, ne otvorajte vrata. I kad su zaista nisu otvorili vrata, a pogledali su i vidjeli su, to su bili ti razvojnici koji htjeli da ih pobiju. Pokajali su se i razume se, zadobili su milost Božiju. Ovdje se ne otkriva da je ona milostivija od Boga, ona ne može biti milostivija od sina svoga. Ali se otkriva koliko ona veliku ljubav ima prema ljudima, a slobodna je prema sinu svome, što god zaista od njega da će on učiniti i uslišiti. To je osjetio i dečanski slikar u manastiru Visoki Dečani tamo, kada je kazao i naslikao nju i stavio je reči u usta, primi moljenje moje, vladiko čovjeku ljubče. A šta ma ti tražiš od mene? Grešnje opraštanje. A ma gnjeve me, majko. Ali oprosti. Nekaju se, majko. Ali sine, daj meni. Radi tebe, radi tvoje ljubavi, moje ljubavi prema tebi, da će ti blagodariti reči. Tako je zapisano u Dečanima kada uđete pravo u prihvatu pa sa leve strane da se vidite. To je ta prevelika ljubav Majke Božje koja štiti nas i naši narod i naše i sve ljude koje se njoj obraćaju. Mnogo puta i pojedinci su mnogi doživljavali. Skoro sam čuo za vremenu i nesreći ratova kako jedan htio da ubije drugoga i metak mu se zaglavio 3 puta u najispravnijem revolveru i tako dalje. To je čudo. To je sve dešavalo mnogo puta i mnogi imaju iskustvo i tako nešto. Verujte mi, Majci Božjoj treba se uvijek obraćati rečima Presvete Bogorodice spasi nas, ali u isto vrijeme treba živjeti nekako što Majka traži od nas, a to je da verujemo u sinja njenoga i da živimo po njenim zapovjestima, jer ona je kazala kada su bili u Kani Galejskoj, što god vam kaže on sinje učini, a on nam je kazao da verujemo u njega, da živimo po njegovoj nauci, jer on je onaj koji je čovjekoljubac, a ona je samo projavljuje njegovo ogromno čovjekoljublje i nezasito čovjekoljublje. Zato je Majka Božija ona koju treba crkva, koju treba mi da slavimo, ali u isto vrijeme ne samo slavići rečima, nego i djelom, da se upodobljavamo njoj najčistijoj, koja je čistija od svega, od sunca čistija, ali eto da se upodobljavamo i da se čistimo od greha, jer na taj način da priređimo i njoj i anđelima nebesku radost, a nebeska radost za te nebeske sile i za sve svete jeste kada se Krišna kaje. I zato treba Majku Božja slaviti, i zato je u Rusiji to crveno slovo, kod nas nije crveno slovo, jer mi imamo još uvijek posljedice Marije Terezije kada je skrstila sve praznike Srbima u Vojvodini i onda to je preneto na sve srpske zemlje, sve Srbe, tako dakle da imamo to. Ali to nama niko ne brani da mi možemo slaviti Majku Božju i svako jutro, svako večer pesmom, himama i molitvama i uvijek i svakda, jer ona to ne samo da zaslužuje, nego ona je brza pomoćnica i od toga mi dobijamo sam.
Молящийся ей, радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам, радость подающая. Благодатью осияй, никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Владычице державная, церковь православная, взыграй, радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая окафистное пение, вспомнил чем дышал и как я жил. Радуйся души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Радуйся души моей спасение. Да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Царицею небесною в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей.
Питайте священника.
Oh,
uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara protojeraj Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182, a slušajte nas i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Naš slušalac pita šta tačno misli Sveti Augustin Aurelije kada kaže mnoge Bog ima koje crkva nema i mnoge crkva ima koje Bog nema.
Ja ne znam za tu misl blaženog Augustina, episkopa Iponskoga u Severnoj Africi, ali verujem da je to tako kao to pisao. Ali treba da znate, kada kaže mnoge Bog ima koje crkva nema, ali postoji i crkava i crkava. I samo jedna sveta i apostolska crkva koju mi verujemo, a ta jedna crkva to jeste telo Hristovo. Koji su u toj crkvi, jednoj svetoj, sabornoj apostolskoj crkvi, oni su u Božjoj crkvi, oni su zajedno sa Bogom. Postoje crkve i druge koji sebe nazivaju crkvama, ali možda nisu crkvi, ne samo nisu, možda, nego je, stvarno nisu. Zato u jednom psalmu pevamo Vozdena, vidjeli jesi cerkov lukavnojušće, omrznuo si crkvu nečastivih i onih koji su lukavi, tako i bezbožnici. Znači, jer crkva, reč crkva znači sabor, svaki skup, ne može biti crkvom Božje, ne može biti telo Božje. Pa prema tome, onaj koji je u crkvi, on je jednoj svetoj sabornoj, on je sigurno sa Bogom. I onaj koji je sa Bogom, on mora biti u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Ovaj slušalac možda zamisli da može biti i dobar vernik, a da je van okrilja crkve. Ne, crkva je telo Hristovo, ne može se van crkve biti. Zato u crkvi u koju ulazimo krštenjem, ko nije kršten ne može se spasti. A kako će se krstiti, a kako će dobiti krštenje ako nije u crkvi? On samim tim ulazi u crkvu. Znači, moramo ipak verovati i svetome Kiprijanu Kartagesku, koji je kazao, kome crkva nije mati, tome ni Bog nije otac. Pa prema tome, naša crkva, pravoslavna crkva, jeste prava majka svih vernika i kroz nju se mi čistimo, jer ne postoji drugi način da se čovjek očisti od grehova nego kroz crkvu, a to znači kroz ispovest, kroz sveštenstvo, kroz svet. I ne postoji drugi način da može konkretnije da priđe Bogu čovjeku Hristu u ovome svetu sa tri dimenzije, nego kroz sveto pričešće. Pa prema tome, ne možemo van crkve. Moramo prihvatiti crkvu. I ako taj možda mi kaže, pa eto, ja mogu da budem dobar hrišćanin i da ne prihvatam sveštenika, ne prihvatam vladiku, da ne prihvatam sve ono što crkva nudi sa sobom, mislim da će biti neće biti u pravu.
Evo, oče, sljedećeg pitanja naših slušalaca, šta se tačno podrazumijeva pod gnusobom opustošenja o kojoj govori prorok Danilo? Da li je to duh vremena, da li će možda biti jedno specijalno predavanje na ovu temu ili je već bilo, pita on.
Prorok Danilo u 9. glavi 27. stih govori o toj mrzosti, gnusobi opustošenja koje je, dakle, ali o tome govori odmah i sveti apostol Matej u 24. glavi, Marku u 13. glavi, Luku u 21. glavi, i to se odnosi na jedno mučno stanje za Jerusalim koji je doživeo, razume se, u svom historijskom hodu. Jer Jerusalim koji nije prihvatio Hrista, iako je sam Gospod kazao Jerusalim, Jerusalime, koliko puta htjedo da zdecu tvoju skupljit kao što kokoš skuplja piliće svoje, ali nehte doste, eto će vam ostati pust. Dakle, taj Jerusalim ostaje pust i to je mrzost opustošenja koje se odnosi na jevrejsku istoriju i na događaje koje se desili u Jerusalimu. Razume se, to možda ima i simbolički značaj za nas ljude koji smo u novozavetnoj istoriji, da ako ostupimo od Bogočovjeka Hriste, ako ostupimo od njega i ako ne budemo verovali njemu i ako ne budemo živjeli po njegovu nas, da će mi doživjeti opustošenje Jerusalima koje je Jerusalim doživio 71. godine u vreme Tita Vespasijana, a posle 130. neke godine u vreme ustanka Bar Kokve, mislim rimskog imperatora Adriana, kada je razorio Jerusalim i posjeo so. Zato jel tako, naš izlaz i naš put jeste Bog čovjek Hristos.
Slušalac pita, ako čovjek odluči da se zamonaši, da li može otići u bilo koji manastir i reći da želi da se zamonaši ili se mora, kaže, negdje prijaviti gdje će ga poslati u neki manastir u kojome postoji potreba za monaštvo?
Treba znati da je manastir jedna kuća, kuća u kojoj živi bratstvo ili sestrinstvo, i da bi neko došao u neku kuću mora biti primljen, ali pošto ima raznih ljudi, raznih osobina i raznih čudi, ima dobronamernih i nedobronamernih, onda ipak mora imati neku preporuku. Zato je najbolje da ima preporuku nadležnog sveštenika, svoga sveštenika koji ga zna, ili nekoga kod koga se on ispoveda i kod s kim ima razgovor, i tako da ga taj preporuči nekom manastiru i da ga prime, da bi bio ostao iskušenik 2 godine, 3 godine, koliko nadležni iguman odredi. Pa ako vidi da je za manastir, onda će ga zamonašiti, ali ako nije za monaštvo, ako nema sklonosti ka monaškom životu, onda razume se, procenit će i na lijep ljudski način će mu kazati da nije za manastir, nego čak će mu savjetati što dalje da radi da bi se spasao. Jer nam je najvažnije i odlazimo u manastir zbog toga da bi se spasli. Nije nam važno da odemo u manastir, nije nam važno da budemo u porodičnom okruženju. Važno nam je spasenje. Sada, neko će se lakše spasti u porodici, a neko u manastiru. Neko u samoći, a neko u, ako ima više oko sebe. Pa prema tome procenit će se to i onda će mu se savjetovati kako će uraditi. U svakom slučaju mora imati nekoga koji će ga preporučiti. Ne može otići tek negdje i da kaže ja hoću da budem monah. Pa čekaj, ko si, odakle si, šta si, tako dalje. Dakle, ipak se mora nešto znati, mora neka preporuka da bude, da ne bi rastvorili tu zajednicu, jer mi ne znamo ko može sve da dođe, možda bude u ovčoj koži, a unutra vuk rabljivi. I zato ipak je potrebno nešto, a najbolje je to od njegovog sveštenika sa kojim on ima vezu, odnosno s kojim je u duhovnoj vezi.
Slušalac pita zašto se negdje u suštini svog bića plašimo različitosti između nas i voljene osobe, na primjer riječ je o karakteru, temperamentu, kao i u odnosu prema svima koji su nam bliski, do kojih
pa ja ne znam zašto bi se plašili različitosti, naprotiv različitost se privlače. Ako je u pitanju ovdje taj bračni odnos, naprotiv, ne moraju da misle isto i ne moraju da budu istog temperamenta, istog karaktera, naprotiv, suprotno se bolje privlače i bolje sarađuju. Ako je baš potpuno isti, oni se čak mogu i da se odbijaju. Najbolji primjer tamo imamo u hemiji, recimo. So je sastavljen od natrijuma hlorida i onda i jedan i drugi treba da imaju punoću, a to je 8, a u atomu soli treba bude 8 protona i tako tam njihov jezik. I onda jedan ima 7, a drugi 1, i kad se to spoji imaju 8, onda je punoća, imamo so koja je potrebna organizmu, a posebno sve otrovi to. Tak prema tome ne znam zašto bi bežali od toga, ali ono što je osnovno svem ome jeste, moramo biti ljudi uvek i u svakom mjestu i sa svim i svakim. Dakle, postupiti po Svetome pismu, što ne želiš sebi, ne čini drugome. Pa prema toga, ako tako postupa i jedna i druga strana, bilo u kakvim odnosima da smo, onda tako zajednica može da živi. Bilo da je to bračna, bilo prijateljska, bilo ljudska, bilo porodična, bilo svaka zajednica može da opstane ako se budemo držali riječi Hristovi. Što ne želiš sebi, ne čini drugome. To znači da treba da uzmemo za meru kako bi se ti osjećao na tom mjestu. I tako čini. I onda će biti sve u redu. Ne misli da je to bitno da li su istog karaktera, da isto vole ili isto ne vole. I treba da budu malo i različiti, da mogu i da razgovaraju, ali uvijek uljudno, pristojno, ljudski, onako kao što ljudi mogu da razgovaraju i kao što treba ljudi Boži da razgovaraju, da raspravljaju. Pa to je život i to je onda kretanje, pa to je onda napredak. I onda tako možemo da zasnemo bilo kakvu zajednicu koja će biti na procvat i nama i onima koji budu oko nas.
Slušalac slušalac iz Nikšića pita šta da radimo kada nijesmo zadovoljni izborom voljene osobe, a možda i budućeg životnog partnera, člana naše porodice, što nam kaže donosi velike svađe u kući.
Pa sad ne znam u kakvom odnosu se ovdje radi. Da li taj slušalac iz Nikšića traži, dakle, bračnoga druga ili traži nekakav odnos, da kakav tu. Opet važi ono, moramo imati zajednicu u Hristu. Ako smo u Hristu, jedni i drugi, onda neće biti tih trvenja, neće biti svega toga. Naćemo se mi, naćemo zajednički jezik. A sve je, što kaže narodna pjesma, sve je lasno ako jesmo ljudi. Ako nismo ljudi, onda ne vredi, ne može vam niko ništa učiniti, niko nam ništa ne može dati, tako da kažem. Ako mi ne budemo umeli da nađemo izlaze iz mnogih, za mnoga pitanja ili pa ponekad i bezizlazne situacije, ali sa Gospodom mi možemo da nađemo svaki izlaz. Prema tome, moramo se truditi da nađemo rešenje za sve, a da ne povredimo druge, jer je to ono što je bitno i najbitnije. Da ne stavimo sebe u centar i da kažemo on mi smeta, a da postavimo i obrnemo pitanje, a da li ja nekome smetam, da li mene neko crpi? Pa znači moramo uneti i trpljenje malo, jer trpljenjem svojim spasavate duše svoje. Imamo misao svetog otkrivenja. E pa to je ono sve što treba da mi na neki način znamo, a to je onda put ka, ka radosti, ka svetlosti, ka Bogu.
Slušalac kaže da on i njegova djevojka imaju po 20 godina, da su u vezi već 2 godine, pa pita da li bi trebalo, jer žele da još više učvrste svoju vezu, da bi bila blagoslovena, da se vjenčaju u crkvi, ali ne i u opštini, iako za sada još uvijek ne žive zajedno. Pitaju da li to crkva podržava i da li je to moguće i korisno.
Ja načelno mogu da kažem tu, ne znam u kakvom su odnosu, šta to znači ne žive zajedno, a već su 2 godine zajedno i tako dalje, ne žive, ne stanuju zajedno, a da li su zajedno i u kakvom su oni odnosu. Ali odnos muško-žensko u tim godinama je, razume se, ako je nevečno rizičan po dušu, rizičan je zbog greha, zbog iskušenja. Nemojte mi govoriti da nema iskušenja, ima se iskušenja i tu je sigurno, a pogotovo u toj mladosti to je toliko jasno. Zato kažem, pozivam se na svetoga Jovana Zlatoustoga koji je uvek blagosiljao i smatrao da treba što pre mladi ljudi da uđu u brak. Čim steknu godine za brak, treba da uđu u brak i na taj način da se sačuvaju od greha, od bluda i od onoga što nosi blizina muško-žensko i time da budu sačuvani od greha koji vodi od Boga. A jer bludnici ne mogu naslediti carstva Božijeg, ne mogu biti lica Božijega. I zbog toga je potrebno, ako su već tu ti mladi ljudi u vezi, to jest postoje neka emotivna veza, da tu vezu i neka venčaju, neka se venčaju. A ne znam zašto sad to ne bi, ako Bog zna, zašto ne bi ljudi znali. Dakle, ako sam venčaju crkvi, da li zato što hoće krivi od roditelja, ili ne znam ni od koga, ili šta, ne razumem taj tako skriveni odnos, kakvi su im međusobni odnosi, ja ne, u principu ne volim ništa mutno, tajno, skriveno i sa nekim računicama ne volim. Ja volim jedan pošten odnos, pošten, hoću da se oženim, hoću, ja volim do devojke, devojka voli i mene i hoću da se uzmemo u 20. godini, 20. godini, obećavamo se da ćemo živjeti celoga života i zajedno i truditi se i negovati taj brak da traje mnogo dugo. Pa prema tome treba sigurno venčavati se, ali ne znam zašto ne bi to bilo sasvim jasno, glasno. Ako su studenti, neka studiraju dalje i zajedno. Ako su rade na isto mjesto, neka rade. Ako su... Sve može drugo samo da se začuvaju od greha, a Sveti Zlatoust i blagosilja da se deca što ranije uzmu i da se venčaju, razume se. Eto tako. Treba se venčati. To je
lepo, slušalac kaže, kada neko završi školu, a posle toga fakultet, i naravno kaže, kod nas u Srbiji, kad bez veza i politike ne možete ništa uraditi, i kad vas, kaže, opštinske vlasti ucijene da se učlanite u vladajuću stranku u tom gradu, da bi vam našli posao, kako da se u takvoj situaciji postavimo, a da ne pogazimo hrišćansko-pravoslavna načela, pa i neka lična?
Da, ja razumem teškoću ljudi koji traže posao, a ne mogu da ga nađu. Onda ima fakultet i baš hoće taj posao da radi. Ja mislim da ipak ima nekog nasljeđa iz socijalističkog vremena kada se posao nudio i kada se posao davao. Tako, dakle, ali ko je taj ko treba da vam nađe posao? Za posao se mora boriti. E sad, ako političke stranke ucenjuju i čine jednu nečasnu robotu, a to je da oni time da ti posao i hleb, da uđeš u njihovu partiju. Pa sada, ako ta partija nije bogoborna, ako nije ateistička, ako nije to, pa dobro, ide se čovjek i učlani. I ako ne smatram da to služi na čast toj političkoj partiji, što na taj način zloupotrebljava svoju moć da ljude ucenjuje, ali ako čovjek hoće da se otisne sam, ako ima mudrosti, pameti, snage, znanja, onda će potražiti sam posao, pa će naći posao kojim će se baviti, jer evo, koliko sam puta do sada čuo preko dne štampe, ponekad televizije, ne znam nije šta to, da ljudi dođu i pronađu posao u Srbiji ili našoj, u Crnoj Gori ili bilo gde, a da ranije nisu mogli to. Evo, ovih dana sam slušao, neki Francuzi su došli i zakupili vinograde i proizvode najbolja vina, sada i od toga, kažem, mogu da lepo žive čak i to tako dalje. Znači, posla može se naći, samo treba pamet imati, treba malo krenuti, a ako baš hoćemo da budemo komotni, da budemo negde, onda ako mora se učiniti u partiju, samo da nije bogoborna partija, to crkva ne bi nikako dozvolila, da uđe čovjek da proda dušu svoju za parče hleba. Uostalom, to iskušenje hlebom postoji uvek. Dakle, e sad, pitanje da se možemo odbraniti od toga. Ako smo pravi hrišćani, možemo prevazići, ako poslušamo Gospoda Isusa Hrista, koji je kazao da ne živi čovjek samo o hlebu, nego o reči Božje, i bude duboko verovao, naće se i za njega posao, ili će on učiniti nešto da stvori posao za sebe i da tako ima i ovu materijalnu egzistenciju koja nije nevažna, nego i to važno da bi čovjek mogao imati.
Slušalac je zamolio da kažete stav crkve o lovu divljih životinja, da li je to grijeh?
Ja ću da vam kažem kako ja mislim, mada crkva nisam čuo da je negdje na nekom saboru, to bio stav crkve, donela takvu odluku o lovu na životinje, pretpostavljam divlje životinje. Mislim da ovdje treba imamo dve strane toga lova. Imamo lov za hranu, ako neki narodi tamo i neki ljudi koji moraju da love da bi mogli da žive, preživi, ali toga žive, onda sigurno da takav lov je opravdan i da se oni od toga žive kao eskimi na tuljane, na tomu neke morska bića koje izađu i tako dalje. Ali a sa druge strane imamo lov i zadovoljstvo, to je ubijanje i zadovoljstvo. Tako nešto mislim da ne bi mogla crkva da odobri, makar ja ne osjećam da bi to bilo na tragu crkve i na pravoslavnom načinu ispovedanja vjere. I zbog toga mislim da lov, kao što je lov nama sveštenicima zabranjen, nije prikladan, mi sveštenici ne koljemo ni pile, kamo li nešto drugo, da ubijemo. Tako, dakle, to bi bila ovako neka mera da ljudi mogu da jedu meso i mogu ljudi da uzimaju za hranu životinje, jer je to Bog dozvolio posle potopa. Noju i njegovim sinovima dozvolio da tada, a do tada nije bila samo biljna hrana. A od tada, evo, može i meso se jede. Pravoslavna crkva nema, ne ograničava meso sem u vreme posta. I zato životinje nije dobro ubijati u vreme posta, ni domaće, ni divlje, nikakve. Razume se, o tome govorimo kad je lov, a ne govorimo o tome ako čovjek u svom odbrani mora se odbraniti nekakve divlje zverke koje je napala na čovjeka ili besnoga psa ili tako nešto, onda razume se, mora se odbraniti, to je jasno. Dakle, da završim, lov nije za preporuku i ne bi trebalo i zadovoljstvo ubijati životinje, nikoga, a kamoli životinje, a ni životinje.
Kako pravilno upotrijebiti, odnosno šta činiti sa uljem i brašnom osveštenim na svetoj tajni jele osvećenja i kako postupati sa sudovima u kojima se sprema hrana od njih i iz kojih se ista konzumira?
Dakle, kada se izvrši se tajna jele osvećenja, da upotrebljava se tamo ulje i masto, uljem treba se, pošto se tada pomazuje, onda se može držati u posebnoj posudi i pomazivati se svema vreme čelo svoje, razume se, i tako vitalne delove organizma, uvek uz molitvu Bogu da bi Bog pokrenuo proces ozdravljenja, a za to i služi ta sveta tajna. A od brašna koje je tu bilo, trebalo bi, video sam kod jednog velikog svetoga duhovnika, da je dao to brašno su mesi prostora i ta prostora služena je za ta liturgije, upotrebljena je kao za svetopričešće, upotrebljena je za naforu. Dakle, to je pravi put prema tome. A sad kako će sa sudovima postupati, u čemu je to bilo i kako je bilo, razume se uvek sa poštovanjem. Sve to treba što radimo kad je sve to u pitanju, sa poštovanjem. Nećemo izvrknuti ništa ruglu ili prljavom mestu. Mi znamo da samo bezbožnici bacaju svetinje na prljavo mesto, a mi to nećemo raditi. Ako već treba da operemo, pa sipat ćemo tu negdje u cveće ili tako na nekom mjestu gdje nema tu. Ako smo baš u stanovima, gdje, pa valjda ima neku sakciju, neki fikus ili ne znam nija šta u sobi svoje ima, pa će i to tako. Ako nema baš, neka stavi u flašu, pa neka pospe, ne da napolje da bude bila. No, i od toga ne treba praviti fikciju, pa da to tako. Treba jednostavno s pažnjom se odnositi prema tome, ali ništa ne treba preterivati, da to baš naša pažnja bude usmjerena na to, a ne na naš odnos prema Bogu. Moramo imati pošten odnos među ljudima, među sebe, ono što čemu sam malo pregovorio kad su pitani ljudi. Tako i prema Bogu moramo imati pošten odnos. Pošteno se odnositi prema njemu. Mi njega volimo, mi njega poštujemo, a kad nekoga ti voliš i poštuješ, onda nema stvari koje nećeš učiniti za njega.
Slušalac je zamolio oče da pojasnite zašto nam je strah najteže prevazići, posebno strah od smrti. Moderna, kaže, psihopatologija i psihoterapija u analizama izlazi iz okvira dobra i zla i time nema pravih odgovora na ovu ozbiljnu emociju koju možemo nazvati i bolom. Pa kako vi to objašnjavate, jer kaže i kroz Sveto pismo vidimo da je strah bio prisutan u mnogim događajima.
Da, strah od smrti zaista je ovako jedno pitanje kojim treba čovjek ozbiljno se pozabavi. Postavlja se pitanje da li zaista može čovjek prevaziđe strah od smrti. A i odgovor koji dobije treba da provjeri da li je zaista ozbiljan odgovor i da li je odgovor da nije lažan možda. Zašto? Pa zbog toga što čovjek današnjice uvijek ima s jedne strane beznađe čovjeka koji više ni u što ne vjeruje, a sa druge strane imamo očajnog optimistu sa verom u čuda nauke i sa njom i političke globalizacije, već onda veruje da će se nešto doživjeti, dočekati, da će zamrznuti svoje telo pa će ostati živi, ne znam ja šta, tako dalje. Dakle, kako se čovjek branio i kako se danas branio strah o smrti, jeste, treba da pitamo psihologe i da pitamo psihijatre, ali mislim da bi najbolje na taj odgovor na to pitanje dali Sveti Oci. Jedan od najčuvenijih naših psihijatara u srpskom narodu jeste Vladeta Jerotić, o kome je izašla knjiga jedna još 2005. godine, Delam u vremenu, ovdje u Nišu izašla knjiga, i u toj knjizi se baš razjašnjava to pitanje straha o smrti. I on je pomoću svetih otaca prevazišao strah o smrti. Zašto? Jer ako vi pođete u neku nepoznatu daleku zemlju i vi tražite, dakle, da pođete tu, da morate imati pute voditelja, čovjeka koji će vas voditi. Ako ste na tu nevolji, morate imati nekoga s kim ćete podeliti tu nevolju. Ako ste sami, onda je užasno to stanje biti sam, zato što i Bog jeste jedan, ali nije sam, nego je Otac, Sin i Sveti Duh. Pa prema tome i čovjek ne može biti sam, a još manje može rešavati sam pitanja pogotovo tako egzistencijalna pitanja, kao što pitanja strah, onda bolest, anksioznost i ne znam ja šta sve to što može da čovjeka pogodi, teskoba, muka, nevolja i tako dalje. Mora imati nekoga na koga se može osloniti. Najčvršći oslonac i najbolji i najverniji prijatelj jeste Bog čovjek Hristos. Ako smo s njim i ako smo sa njim i zajedno, onda će se sve to prevazići. A za one koji hoće malo više da o tome čuju, eto, preporučujem tu knjigu o Jerotiću, pa će onda tu imati, zaista može da uživaju nekoliko dana da čitajući to i da na taj način razrešavaju sva ta pitanja koja su u domenu psihologije i psihijatrije. Zbog toga što mi sveštenici treba ipak nešto da znamo o tome, zato se na našem fakultetu uči pastirska psihijatrija i uče se nešto osnovno o tome da bi mogli da uhvatimo vezu sa ljudima i da im nešto tako kažemo. To bi bilo sada ovako jedno načelno odgovor ovako, a drugčije kada se to priča oči u oči, onda će to biti i malo drugčije. Znači, ako imamo na koga da se oslonimo i za čiju ruku da se uhvatimo, ako imamo Boga čovjeka Hrista sa nama, onda razrešavamo sva ta pitanja i straha o smrti i straha od života, od životne situacije, od svega, od te skobe, od muke, od anksioznosti, od svega onoga što čovjeka u pojedinim momentima hvata i što ga tišti njegovu dušu.
Aleluja.
Evo, oče, tu je još jedno slično pitanje. Kakav je stav pravoslavne vjere prema radosti i ličnom osjećanju sreće i kako crkva gleda na razne strahove koji muče čovjeka, koji su egzistencijalno uslovljeni ili su dio imaginacije?
Radost i sreća, lična radost, lična sreća, jesu dar od Gospoda, pa prema tome zahvalnošću ka Gospodu. Ako nam imamo rođenje u kući, ako imamo radosti, lične radosti, ako imamo sve to, to su sve darovi Božji koji nas Bog opasipa dobrotu svojom. Šta smo mi učinili, šta mi možemo da učinimo? A sa druge strane imamo strah od ne znam od čega i od svega i svačega. Opet od toga, kao i od radosti, trebamo zahvaliti Gospoda, a ovdje tražiti Gospoda da nam pomogne da izađemo iz svega toga. Sve su to ljudski doživljaji i ljudski događaj koji se događaju svima ljudima, ali kao što malo pre rekoh na pitanje onoga o strahu o smrti, treba imati nekoga s kim će to čovjek da rešava. I ako ne može sam, neka rešava sa duhovnikom, pa ako smatra da mu može i psihijatar pomoći, neka ide i kod psihijatra, ali ne kod bezbožnoga, ili neka čuje i njega da vidi kako će on rešavati, a zajte pravo rešenje nalazi se u crkvi Božje, nalazi se u Bogu čovjeku Hristu, samo treba čvrsto vjerovati. Onaj koji je mogao da vaskrsne mrtve, može da nas oslobodi od svih nevolja i u kojima se nalazimo, od svih životnih nevolja u kojima se nalazimo.
Slušalac kaže, kada hoće da cjeliva ikonu, u glavi mu se jave razne smutnje i loše i hulne pomisli koje ga jako uznemiravaju. Kaže da je čitao da te pomisli dolaze od nečastivog, pa vas je zamolio da kažete postoji li neka molitva protiv hulnih napada i loših pomisli.
Ima molitva u molitvaniku koju je izvela pravoslavna crkva, Sveti sinod srpske pravoslavne crkve. Imamo molitvu tamo u drugom delu molitvenika, molitva protiv hulnih pomisli, protiv rđavi, zli misli, pomisli. Ima molitva tu, ali obraćajući se Gospodu Isu Hristu i majci njegovoj, samim tim mi ne dozvoljamo svome mozgu i svome umu da umuje nešto drugo, nego ćemo uvijek ispunjavati svoj um imenom Boga čovjeka Hrista i majke njegove i onda tako neće biti mjesto ni za što je zlo i nevaljo. Mada, kada baš hoćemo mi da celivamo ikonu ili kada hoćemo da priđemo svetinji, tada onaj nečasti najviše nas napada, jer napad njegov hoće da nas spreči da ne bismo mi prišli ka Bogu čovjeku Hristu, ka njemu, ka jedinemu spasitelju našem, da ne bi od njega dobili blagoslov i onda tada nas napada mislima da bi usadio u nama da smo mi grešni, što i jesmo, ali da mi ne bi smeli da priđemo Hristu. Ne, treba uvek ići Hristu bez obzira kakve misli nas napadaju, jer samo jedino možemo da ih očistimo pomoću Hrista i sa Hristom.
Slušalac pita, oče Milutine, šta znači riječ Srbin?
Srbin. Ja sam pokušao da vidim reč Srbin i najbolje od to reči odgovara Stanejević. Stanejević, dakle, koji je napisao onu enciklopediju koja je štampana srpskog naroda, koja je štampana pre Drugog svjetskog rata. On u toj enciklopediji dosta govori, imam 3-4 stranice, o tome svemu govorim, pa govori mnoga mišljenja da su neki smatrali su Srbi, zato su bili robovi Rimskog cara, a otuda servis, servus, servorus, dakle da su sluge, tako. No međutim, ima i drugi koji ne smatraju tako da su smrti, da su Srbi, da to znači nešto drugo. U svakom slučaju, neki smatraju opet da to od reč neka sanskritsko porekla, koja znači nepokoran. To bi otprilike i Konstantin Porfirogenit, dakle Konstantin VIII Porfirogenit, koji je pisao Srbima tamo negde u 7. 8. veku, dakle o Srbima, govorio da je teško naći čovjeka koga može potkupiti u srpskom narodu, to znači da su baš bili nepokorni i tako. Ali mi znamo da su Srbi došli otuda negde, neki kažu iza Karpata, neki kažu još tamo dalje, da su potomci Sarmata, da su, ja, tako, sve to ostalo nerazjašnjeno. Samo znamo da godine 822. jedan nemački hroničar Einhard napisao je kada je neki Ljudevit pobegao pored Save u Bosnu i da je on bio Srbin i došao je u Srbiju, u srpsku zemlju. I tada je prvi put pomenuta reč Srbin, koja je zapisana. A pre toga bilo je mnogo različitih mišljenja da su Sorabi, da su Srbi, da su tako, da su anti, da li su Sloveni, da li to nešto. Sve to tako ostalo u magli istorije i moramo tražiti. Meni je najovako prikladnija reč kakva nam je mentalitet da smo mi ovako nepokorni i da ne može da se neko utera u neki zajednički koš. Pa zato, eto, može svako da veruje od čega nasta reč Srbi.
Dokle živiš svetim evanđeljem, živiš tavom slavom i veseljem, duša ti se večnošću napad.
Pitajte sveštenika.
obzirom da se u grijeh upada tako što nam dođu grešne pomisli od đavola, kako se objašnjava prvi veliki pad anđela Satanaila, odnosno odakle ili od koga su njemu stigle grešne pomisli, pita naš slušalac iz Beograda.
Ovo je bogoslovsko pitanje zaista. Da, postoje se pitanje otkuda velikom anđelu da padne na pamet da ostupi od Boga. Ja bih samo htio da napravim analogiju. Dakle, kada je apostol Petar vidio da Bogočovjek Hristos ide po vodi k njemu noću, onda je pošao i on ka Hristu. Mogu li da pođem k tebi, pita, pođi. I dok je apostol Petar mislio samo na Hrista, on nije osjećao da ide po vodi i išao je pravo. Čim je počeo da misli na sebe, uplašio se od valova, počeo da tone. I tako nešto se desilo i sa velikim herojima, od kojih je jedan Satanairo koji je pao, koji je otpao od Boga. Dakle, kad je pomislio na sebe, a nije mislio na Boga, onda se začela ta bogobrna misa u njemu. Kad je izgubio onu ljubav koju je imao prema Bogu, a ljubav prema Bogu se izgubila onda kada je sebe stavio u centar i pomislio da zbog svoje sile i slave koju je imao, koju je Boga dobio, a zaboravio da je to od Boga dobio. Da je pomislio da on možda sedne na presto Boži, tada je već pao. Kada je pomislio na sebe, otpao je. Te prema tome, njemu on je autohton. On dobija tu zlu misl o sebi. To nam potvrđuje i sam u prvu kod proroka Isaije, mamo govorimo kako pade s neba zvezda Danica i čeri zoljina. Ja tako, ja pomislio se u srcu svome izaću, podignuću prezo svoj i izjedačit ću se sa višnjim. Ta misao, a ta misao mogla samo da uđe u srce koje nema ljubavi, ljubavi prema Bogu. E ta misao ga je učinila đavolom, to jest protivnikom, Satanom, protivnikom Božijim. A to nam i sam Bogočovjek Hristos kaže, kada govori nevernicima, vaš otac je đavo i slasti oca svojega hoće da činite. Kad laž govori svoje, govori, jer on na istini ne ostade, jer istine nje nema u njemu, na istini ne ostade, istine nema u njemu. Kad laž govori svoje, govori jer je laža i otac svake laži. Naćemo tu u Evanđelju po Ivanu 8. glavi, tamo neka pročita 44. stih, pa će vidjeti. Znači, tvorac svakoga zla jeste đavo, ali on je tvorac i za sebe, jer je on ohladnila ljubav, počela da hladni ljubav njegova prema Bogu, prema Bogu, i samim tim anđela je pretvorila u đavola. Nedostatak ljubavi. I zbog toga smo mi dobili protivnika Božjeg, ali i mučitelja našega, koji sada želi da svi ljudi pođu njegovim stopama i da ustupu od Boga, ne zato što ih voli, nego zato što ih mrzi i zato što je laža i svim i svačim se služi. Dokle kod nebeskih sila, kod svih drugih Božjih ljudi, istina je uvijek istina. A kod zlog duha jeste i laž istina, jer je on laža i otac svake laži. To znači tvorac svake laži, svake gnusobe, svako zločina, svake mržnje i svega što ne valja. Nedostatak ljubavi kod njega, koji je on začeo u srcu, jer je počeo da misli o sebi, a ne o Bogu. Eto, to bi bio uzrok njegovog pada. Prilike po mom mišljenju.
Po crkvenim propisima i kanonima, šta se dešava sa dušom upokojenog koji je kršten u pravoslavnoj vjeri, a kad se upokojio sahranjen po rimokatoličkim običajima, odnosno na sahrani je službu održao katolički sveštenik? I šta se za takvog čovjeka, odnosno njegovu dušu, može naknadno uraditi u pravoslavnoj crkvi, ako je od sahrane prošao određeni broj godina?
Trebalo bi znati ovo, da li je taj čovjek svojom voljom otišao i tražio katoličkog sveštenika, da li je pre smrti već imao kontakt, da li je išao kod njih ili ne i tako dalje. Pa da li je to, znači, jedna logična posljedica njegovog života i njegovog pristupanja rimokatoličkoj crkvi ili nije? Ili je to možda njegova rodbina koja je bio iz braka, koji je mešan brak, koji je brak sa ženom koja je rimokatolkinja? Pa onda ona je nametnula poslije njegove smrti njemu tako nešto. Sve su to okolnosti koje traže i posebno pitanje i posebne odgovore. Ali načelno ono što bi mogu da kažem, pravoslavni hrišćani ne treba da ide da traži svjetlosti, da traži druga sveštenika i na svoga sveštenika. Ako je na samrti, a hoće se ispovjeda, nema pravoslavni hrišćani, znači direktno ispovjeda Bogu čovjeku Hristu. Mislim, ne bi trebalo popuštiti tu i kazati pa to je isto. Nije isto. Jer već samim tim istupanje u kontekst sa drugim u toj osnovi jeste istupanje iz pravoslavne crkve. Zbog toga treba ostati pravoslavan do kraja i uvijek na svakom mjestu, jer Bog čovjek Hristos zna u kakvoj situaciji čovjek nalazi. Ne preziremo druge, ne bacimo druge, ali kad je u pitanju vera, mi prihvatamo onako kako nam crkva u kojoj smo kršteni, u kojoj smo živjeli, kako nam ona preporučuje. A ona preporučuje da ostanemo verni jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. A ako se to zna, onda trebalo bi da se konsultuje sveštenik koji bi ispitao tu situaciju, pa bi onda ili on u svojoj nadležnosti ili predložio episkopu kako da se postupi i sa blagoslovom episkopa možda bi mogao da se izvrši naknadno opelo. Ako onaj nije sam tražio da ode to, nekomu je to opelo ili rekvijem u katoličkoj crkvi nametnut od strane njegovoga bračnog druga ili nekoga druga ili neke rodbine ili neki koji je mislio pa to je isto, pa aj tako ćemo tako nešto, ako to nije bila njegova volja. Eto, to toliko prilike.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182, a slušajte nas i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac kaže da je sav rod ljudski nastao od Adama i Eve. Interesuje ga ako su Adam i Eva nastali prvi, kako je onda stvoren ostali ljudski rod, jer su oni imali sina Avelja i drugog Kaina. Kako su onda nastali ljudi?
U pitanju ovoga slušalca potkrala se jedna greška. On je kazao da je Kain bio ubijen od Avelja, Avelje, dakle ubica Kain. No, međutim, nebitno je za odgovor o pitanje. Dakle, tu imamo u trećoj glavi knjige Postanja, govori se o Adamu i Evi, koji su imali sina Kaina prvoga, pa onda Avelja, i kad je Kain u polju zbog toga što njegovu žrtvu Bog nije primio ubio Avelja, ostaje sam. Bog im je dao trećega sina Sipa, koji se rodio, kaže se, požive Adam 930 godina rađajući sinove i kćeri, u petom stihu četvrte glave. Dakle, rađajući sinove i kćeri, to znači bezbroj sinova i bezbroj kćeri, za ova trojicu imamo imena, a za one ostalo nemamo imena, ali od njih se namnožio rod. U to vrijeme Bog je skinuo, tako da kažem, zabranu da su mogli i najbliži srodnici, braća i sestre, da rađaju rod ljudski, što kasnije kada se rod ljudski namnožio, dakle, onda je to već počinje da ulazi. Već kod Mojsija tako nešto nije moglo biti, ali je moglo biti i takozvani levirarski ili deverski brak. Ako jedna žena ostane udovica, a u kući ima još braće, onda idući brat da uzme tu ženu i prvo dete koje će roditi iz toje veze da nosi ime onoga brata koji je umro, da se ne bi ugasilo njegovo ime u narodu izraelskom. Sve dok nije došlo se do novozavetnog morala i do novozavetnog načina shvatanja braka, a to je jedan muž i jedna žena. Razume se, to je ostalo važeće za sveštenstvo i najbolji način za izražavanje monogamije i monoandrije kod svih pravoslavnih hrišćana. Po slabosti crkva dozvoljava da oni koji nisu sveštenici mogu imati i drugi brak, treći, pa možda čak i četvrti sa dispenzijom nadležnog arhijereja. Ali onda se uvijek to smatra kao nešto dopušteno ili po nemoći ljudskoj ili zbog nekih razloga koji će se uvijek procjenjivati. A ovdje, dakle, jeste taj odnos između najbližih srodnika, mi bi danas nazvali incest, ali u to vrijeme Bog je skinuo tu zabranu i tada nije to bio incest, ali je li bilo neophodno da se rod ljudski razmnoži i da budu da bude od jednih rodonačelnika. Tako da ceo rod ljudski danas, bez obzira odakle, gdje žive, kako, potiču od jednoga para ljudi, to su od Adama i Eve.
Evo i drugog pitanja istog ovog našeg slušaoca. Njega zanima kako su nastali crni i žuti narodi, ako su Noevi preci bili bijele boje, kaže, a znamo da su na Noevoj barci preživjeli samo Noje i njegovi potomci.
Da, Noje i njegovi potomci su preživjeli zaista na barci, to jeste. E sada, treba da znamo ovako, da postoje i drugi uslovi koji djeluju na život ljudi i na izgled ljudi. to su takozvani geografsko-klimatski uslovi. Neka ode i najbolji čovjek u Afriku i neka živi tu godinama, pa će vidjeti da će dobiti, on će pocrniti koliko se može ići. Onda ako se živi tu generacijama, onda će se zadobiti pigment i tako će se na najbolji način organizam braniti od vreline sunca. Te prema tome, dozvoljeni su i mogući su ti geografsko-klimatski uslovi, nije Bog stvorio čovjeka takoga, a da bez ovih mogućih utjecaja, i ovi utjecaji su uračunati u Božje promišljenje i u Božji plan o čovjeku. Pa tako imamo i bele, i crne, i žute, da i imamo i crvene, i da bi se pokazala naša raznolikost s jedne strane, i da smo mi svima potrebni baš takvi kakvi jesmo, a sa druge strane da imamo svijest o tome da svi potičemo od jednoga para ljudi, od Adama i Eve, i da svi međusobno budemo poštovani i poštujemo jedni druge i na taj način da se spasimo, jer Hristos je spasitelj i svih ljudi, svih naroda i svih plemena bez obzira na boju kože, jer mi vidimo da psiholoških i fizičkih drugih razlika nema među ljudima, a dokaz za tako nešto jeste što je moguće rađenje djece između, dakle, ljudi različitih rasa. A to znači da smo mi svi ljudi sa istim genima, sa istim potrebama, sa istim željama, sa istim radostima, sa dušom, sa telom, sa ličnošću koju spasava Bog.
Da li se ima danas takav utisak da su današnji ljudi skloniji da se ispovijede nekom svom bliskom, bilo članu porodice, prijatelju, a rijeđe sveštenom licu, i da kažete nešto o pismenoj ispovijesti?
Da, ima ljudi koji pričaju o svojim gresima, pa čak neki se i hvale tim svojim gresima, neki ne shvate da su to gresi, pa onda pričaju s njima redom, a možda i pričaju onima nekim bližim, tako da je o svojim avanturama i svem onom što su doživjeli. Pa prema tome, i oni smatraju to ispovješću, i tako. Ja znam da ima ljudi koji, ako su učinili nešto, sagrešili protiv nekoga, oni njemu kažu i traže oprost od njega, da, to je dobro, to je dobro i to tako treba i uraditi. Ali ipak treba to kasnije i svešteniku kazati, jer samo sveštenik ima blagoslov i blagodat Božiju koju može razrešiti greh koji je čovjek učinio i osloboditi čovjeka od greha. Pa prema tome, duhovniku koji ima svešteni čin treba o tome razgovarati sa njim. I ako ne sporimo ona lična ispovesti prema onome, ako je pogotovo onaj oštećeni kome će on to kazati, koji će oprosti tražiti. Što se tiče pismene ispovesti, dakle, postoji mogućnost i ta pismena ispovest. Prvo, mogu ljudi biti udaljeni, mogu biti na različitim mjestima. Može biti neko koji mu je oduzet dar govora, ne može da govori, možda to tako bolestno, ali možda piše. Sve to može. Ili može bilo kakvi drugi razlozi da budu, i može opisati svoj greh, kazati što se greši i sveštenik može razrešiti. Prema tome, postoji mogućnost i pisane ili pismene ispovesti, ako za to postoji potreba, pastirska potreba. Uvijek će se o tome odlučivati na konkretnom licu, na konkretnom mjestu.
Na koji način se Gospod otkriva u međuljudskim odnosima? Da li na način koji je nama shvatljiv i koji možemo primiti?
Uvijek na način koji je nama shvatljiv i koji možemo primiti. Jer Bog ima bezbroj načina kojima će se on otkriti nekim ljudima. Ali nikada neće biti strašan taj način i nikada neće proizvesti strah u srcima ljudskim, nego će se uvijek osjetiti radost u duši, u srcu, jer Duh Sveti i Bog uvijek daje radost i mir u duši i duhu i tako. I zato ako Bog otkriva nešto, onda znajte, po tome se i poznaje da je od Boga, ako vi osjetite radost i blaženstvo u srcu svome. Ali nikada neće to biti ono što mi ne razumemo ili što mi ne možemo da shvatimo. Može Bog da ponekad ponovi to i dva i tri puta da bi te ubedio nešto, i zbog toga da bi mi to prihvatili i shvatili. Ali ako osjetimo uznemirenost zbog toga, onda znači treba da proverimo da li je to od Boga. A ako osjetimo radost i mir, onda znači od Boga. Znači, Bog poštuje našu ličnost i daje nam na najprikladniji način sebe nama.
Zašto čak i patnju svog sopstvenog naroda nerijetko tumačimo na jedan egocentričan način i kome je u interesu spominjanje žrtve samo za dnevno političke svrhe, pitan slušatelj.
A političarima, čim kaže za dnevno političke svrhe, znači političarima je potrebno to, njima je to potrebno. Mi treba da znamo da patnje našega naroda ili patnje naroda jednoga, bez obzira kojega Božijeg naroda, ne smemo zloupotrebljavati, ali ne smemo ni prećutati i zato... Kada episkop daje zakletvu u svoju episkopsku zakletvu prilikom Hiotonije, on kaže se neće mešati u političke svrhe osim u politiku ništa. Ali ako muka naroda i nevolja nekoga naroda, onda će dići glas svoj protiv svih tih muka i nevolja. Zato i mi dižemo glas toliko je jasan kad je u pitanju muka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pa mi moramo dići svoj glas i moramo tu patnju njihovu preuzeti na sebe i da im pomognemo najviše što možemo, a najviše što možemo mi, obični, jadni, mali, bedni ljudi, jeste da molitvu Bogu usmjerimo po Gospodu, to je jedini način. A političari kako će to raditi, kako će zloupotrebljavati ili upotrebljavati tu muku i nevolju, to će Gospod rasudi i prosudi i od toga će vidjeti ćemo kolika će korist biti za taj narod.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li je tačna misao Pavla Evdokimova da je danas hrišćanin samo pojedinac, a manje narod, država, porodica? I da pojasnite misao našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića da se hrišćanin ne rađa, već događa.
To jasno govori koliko je naš lični stav veoma važan. Možemo da govorimo o hrišćanskoj državi, kako primljeno hrišćanstvo, to je sve tako dalje. Ali da li mi doživljavamo hrišćanstvo, to znači zavisi od nas, pojedinaca, jasno. Što bude više pojedinaca ili ličnosti koji su doživjeli Hrista, Boga čovjeka, na pravi, autentični način, hrišćanski način, to je za tu državu bolje i država će duže taje. Ali država je nešto mrtvo, nešto koje nema dušu. Dušu dajemo mi koji smo građani te države, koji su članovi te države. Tako dakle i kolektiv. Nema kolektivnog hrišćanstva, to je uvijek lično hrišćanstvo, uvijek lično življe. Jer je lični čin krštenja, lično je pričešće, lično je molitva, lično je sve to. S tim što mi to doživljamo u zajednici drugih koji su članovi tela Hristovoga. Da prema tome onda imamo tu pravu zajednicu jer se okupljamo oko svete čaše, oko trpeze Gospodnje i onda je to u redu, to je prava. Ali ako nemamo lični doživljaj, onda nemamo ni zajednicu u zajedničkoj čaši, ni u zajedničkoj ljubavi, niti u zajedničkoj trpezi Gospodnje i tako dalje. Zato sveti vladika Nikolaj kaže da se hrišćanin događa, to jest gradi se, izgrađuje se, a to znači da moramo poći i uvek težiti ka onome boljem i svetlijem i uzvišenijem, a da tako je potrebno i napor. Jer biti pravi i pravoslavni hrišćani, to ponekad i boli, to traži napor. Sveti makar egipatski traži od nas da mi prisiljavamo sebe na molitvu, na ljubav, na poštovanje, na milostinju, na sve to. Pa nije lako ponekad da imaš i ti malo, a one neki ima još manje, pa traži od tebe i ti da podeliš sa njim. Jer šta je čovjek? Čovjek je, kako jedan otac kaže, to je od da imaš samo koru hleba i nju deliš sa onim koji nema. Ili da otmeš drugome koru hleba da bi ti sebi obezbedio. Znači, eto, razlika između raja i pakla na jednoj kori hleba. Znači, mi, hrišćani, moramo sebe izgrađivati da budemo ljudi Boži, da budemo Bogu po volji i da budemo sa njim. Pa onda samim tim, jeste, to je taj lični čin, to je ono što... Te... A kad ima više tih ljudi, onda smo mi zajednica, onda smo događaj, onda smo crkva Božja i onda se mi i svi zajednički spasamo. Ja ne može drugačije biti, ne mogu se ja spasti sam bez drugoga, ali moram sam svoj podvig imati da bih mogao u zajednici sa Bogom, razume se, da bih mogao napredovati ka vrlini, ka spasenju. E zato je zaista, dakle, hrišćanin se događa, kao što kaže, ne rađa.
Postoje li i dan danas lažni proroci o kojima govori Hristos vjernima da ih se paze, da se paze ovakvih koji dolaze u ovčijoj koži, a unutra su vuci gravi?
Postoje. Pa koliko puta smo mi i u naše vrijeme, naše dane čuli i vidjeli da mnogi idu i propovedaju Hrista, razume se, lažnoga, to su sektaši, to i oni koji hoće da učare nešto, bilo kako, na koji način. I da prvo da nam oduzmu dušu, da ne primimo Hrista pravoga, ne razvoljenog Hrista, evanđelskog Hrista, pravoslavnog Hrista, da ne primimo. E pa to su ti koji idu i love po našem narodu i one koji su naivni, koji nisu utvrđeni u veri ili koji nisu u zajednici. Zato je zajednica veoma važna, zato je manastirska zajednica važna, jer je manastirska zajednica u isto vrijeme odrast Carstva Božjega. Tako će biti i parohijska zajednica odrast Carstva Božjega. Zato se mi uključujemo u parohijsku zajednicu, da budemo zajedno sa svojim sveštenikom koji nas predvodi i da mi tako zajedno putujemo tim brodom našim ka tihome pristaničkom Carstvu Božjem. I zbog toga, i na taj način se čuvamo i od lažnih propovjednika, lažnih Hristosa, raznih spasitelja naših koji će nam se predstaviti iz ne znam kojih razloga i pobuda, najčešće koji nisu čiste namere i uvek takve namere nisu čiste. Mi imamo Hrista, nama nisu potrebni novi svjedoci, niti bilo kakvi ni svjedoci, ni sektaši, ni mašta, ne trebano. Imamo Hrista nerazvoljenog u Svetom Evanđelju i u Pravoslavnoj crkvi. Tome idemo i s njim sledujemo.
Evo, Oče, nama se bliži i kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li često sjećanje na Gospoda može biti molitva i da li se i od molitve može napraviti svojevrstan idol?
Od molitve, kako možemo od molitve ako mi Gospoda prizivamo? Ako mi živimo sa njim, iskreno ga pozivamo da on bude svedok svih naših događaja i svih naših tenja, želja, radosti, žalosti, svega toga, pa mi smo sredni sa Hristom. Znači, neće biti to nikako idol, niti fetiš, niti mašta drugom, nego će biti Hristos Bogu čovjeku nama koji se zatvario srcu našem. Jer on je kazao, evo stojim na vratima i kucam, i ko čuje glas moj, otvori, ući ću k njemu i večeraću s njim. A to znači da uvek na vratima srca našega kuca. Neće nasilno da uđe ako ga mi ne pozovemo. A prizivamo i pozivamo ga ako čvrsto verimo u njega i želimo da budemo sa njim. I ako osjetimo da nam je s njim najbolje i najlepše. I treba da bude, i jeste. Zato što on jedini možda nam da i mir, i radost, i pravdu, i ljubav, i život večni. Jer je on život. Ja sam uskrsenje život. On je život. A šta čovjek možda traži drugo nego večni život, život u Hristu, u večnoj radosti i ne samo u jedne statične radosti, nego u radosti koja putuje iz radosti u radosti, iz lepote u lepotu, iz miline u milinu, iz blaženstva u blaženstvo, sve tako beskrajno i sve više i više do beskrajnosti, odnosno i kraja nikada neće biti. Pa to je raj, pa to je Carstvo Božje, to je radost i mir u Duhu Svetome. Eto, to ono čovjek želi. Prema tome, a molitva jeste početak našega, dakle, bavljenja Hristom i idenjem za Hristom. I zato ne treba da kaže da može da odbaci molitvu. Jer Vuk Karadžić je u jednoj poslovici zapisano, poslovicu kaže, ni se može kupu svetoviti, niti Bogu premoliti, to znači uvijek treba imati Boga nam u molitvi. Eto, to je naš post narod na najjednostavniji način. Dakle, znači, uvijek sa Hristom i bez Hrista nigde i nikuda. Kako kaže vladika Nikolaj, bez Hrista ni preko praga.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam sve vas i sve slušalce i neka da Bog da budemo kako valje i kako treba, pa će dati Bog. Pozdravljam sve u Crnoj Gori i svuda u svijetu koji su čuli i slušali i pozdravljam sestre koje su danas imale radost u Dobrskoj ćeliji.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Alleluia.